kārtējā 2017. gada aprīļa domes sēde, un šodien ir darba kārtībā 27 jautājumi, kas bija kā pamatjautājumi, tad tika nosūtīti 4 papildu jautājumi, kas galvenokārt nepieciešami, lai iedzīvotājiem neaizkavētu, ka darījumus pamatā ar nekustamo īpašumu, un tad arī es saņemtu tātad 4 papildu jautājumi, un tad ir saņemts arī deputāta vēl iestiekums par to, ka iekļaut vēl domas sēdē vienu papildu jautājumu, bet man ir vispirms ir priekšlikums nobalsot par sagatavoto darba kārtību ar esošajiem papildu jautājumiem, un tad runāsim tālāk par vēl vienu papildu jautājumu. Kas lūdzu par šādu darba kārtību? Tā visi deputāti par pretnā atturēs nav paldies, un ir saņemts tātad domas deputāta Jura Kavaļauska iesniegums, tātad izskatot informāciju par darbībām, kas saistītas ar licencētās mašķirēšanas ieviešanu Vīragnes ezerā, ņemot vērā arī to, ka nav panākta vienošanās ar SIA arodu īpašums par licencētās mašķirēšanas licenšu cenu apmēru, tā kā tas ir, kā tās ir noteiktas Pelēķu ezerā Aizkalnes pagastā Preiļu novadā un pamatojoties uz likumā par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 14. punktā F apakšpunktu, Ministru kabineta noteikuma numuru 779, licencētās makšķirēšanas, veidrošanas un zemūdens medību kārtību. Un ir tātad priekšlikums deputātam Kavaļauskim atcelt Preiļu novada domes 2016. gada 24. novembra lēmumu protokols numuru 17, punkts numuru 17, par SIA arodu īpašumus iesniegumu izskatīšanu par pilnvarojumu SIA arodu īpašumus veikt licencētas makšķirēšanas organizēšanu Vīragnes ezera daļā, kas atrodas Preiļu novada administratīvajā teritorijā Preiļu novada Pelēķu pagasts. Tātad vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo papildu jautājumu? Varu tikai informēt, ka šodien arī tātad domes sēdē mums ir iekļauts jautājums par to, vai mēs tātad atļaujam veikt licencētu makšķirēšanas ieviešanu vai neatļaujam. Tā kā praktiski šodien domes sēdē jau šāds jautājums tiek skatīts. Šeit ir jautājums tātad konceptuāli atcelt mūsu lēmumu par to, kā arvot īpašumus tiek pilnvarots veikt licencētas makšķirēšanas organizēšanu. Lūdzu deputātiem, kādu priekšlikumu iekļaujam darba kārtībā vai neiekļaujam šo jautājumu?
Kā pagājušajā mēs balsojām?
Mēs balsojām, ka mēs piešķirām.
Vienbalsīgi.
Kādu priekšlikumu lūdzu? Vai mēs tā pēkšņi esam mainījuši savu viedokli?
Komentārs iesniedzēju.
Lūdzu, ka var ieskat mums komentārs jūsu.
Teiksim, tas nav pēkšņi. Un šie notikumi, kas ir virzījušies domes sēdē, nu, ir, teiksim, jautājums no pirmo reizi, tātad tā domes sēdē ir gājis. Bet es, tā liekas likt, izpētīju, kas notiek Lakšas novadā, teiksim, saistībā ar šo SIA. Un secība ir sekojošā, jā, teiksim, tad faktiski novembra mēnesī mēs atļāvām viņa finanšu komitejā jau norādīja šo priekšlikumu. Tālāk, februāra mēnesī, rekur izraksts ir Daugavpils nodomē, ir pati statējusi projektā un projekts ir atbalstīts par dzīvju resursu pavērošanu. Šodien Daugavpils nodomē ir arī domas sēde un tur tiek iesaukti 3 sabiedriskie inspektori un neiet runa par licencēto makšķirēšanu. Mēs šeit neko neesam darījuši, gan no pašvaldības puses, gan no SIA puses, jā, teiksim, par šo laiku dzīvi pavairošanā attiecībā uz Vīrogunas ezeru, bet izskatīsimies, manuprāt, visai smugi, jo Vīrogunas ezera trešā daļa tikai Preiļu novada daļa. Un, teiksim, vienā pusē būs licencētā makšķirēšana, otrā nebūs, nu, kaut kā. Tādēļ ņemot vairā visus notikumus, man ir priekšlikums atcelt šo jautājumu, un teiksim, nekas, kā Latvijas dzelzceļa pārstāvjiem nekas neliek darboties, un lai pierāda, ka viņi pavairo zivis vēl, un teiksim, jo mēs, Pelēķos, licencēto makšķerēšanu ieviesām tikai tad, kad jau trīs reizes bija pavērot zivju resursi. Tas īstumā viss.
Labi, paldies.
Tāda aicinuma manu lēmu projektu atbalstīt. Un...
Jā, kļūtu.
Tātad arī lūdzu vārds sie arot īpašanas pārstāvjiem.
Cienīgi deputāti, jūs esat bišķi maldinājis uz to brīdi pārējais deputātus, jo jums nav pilnīga informācija. Es atradu visus dokumentus, un man ir pilnvarojuma līgums no Daugavpils novada domes, kas ir 15. decembrī pieņemts, ka mēs drīkstam ieviest licencēšanu makšķerēšanu. Es jums varu viņu parādīt, viss ir oficiāls dokuments.
Vai šis jautājums, vai tas šis jautājums ir, teiksim, izskatīts domes sēdē pilnvarojums?
Šeit lūdzu. Te ir domes lēmums.
Bet kā jūs izskaidrosiet to, ka jūs, piemēram, nu, mēs jau, man ir aicinājums nobalsot, vai mēs šo jautājumu skatam vai neskatam, un tad pāriet pie debatēm, jo, ja mēs šeit sākam jau par jautājumu runāt, tad, nu, ja ir jānobalso, ka mēs par viņu runājam.
Jums ir plēmas, ka tāpēc ļoti atvainojums. Es tomēr gribu paskaidrot situāciju, kāpēc viņa ir tāda, kāda tagad. Ar mani ir vienīgais deputāts, kas runāja, tā bija Ineta Līdz.
Lietniece.
Viņa bija vienīgā, kas runāja ar mums par to, ka vajag samazināt cenas. Tad, kad bija vienā komitē atbrauc Kaspars Laizāns uz šajienu, jūs teicāt, ieviesiet to 1 eiro dienā, jūs pārējais mums apmierina, viss labi. Tālāk 5 mēneši ar mums neviens nerunā. Un tikai pagājušu nedēļu mani sāka runāt, par sakot ar mūsu sijā sāka runāt, un līdz to radās pavisam citas šīs cenas, kuras šeit uz doto brīdi ir, un kad es dzirdu cenu 10 eiro, kuras blakus ezers ir, tas ir pašvaldības, ko pašvaldība dotēja to ezeru, vai inspektori, vai kas, teiksim, tā ir budžeta nauda. Šeit ir tikai, teiksim, tā nauda, ko mēs liksim no sevis, un uz doto brīdi mēs īrējam no pareizticīgo baznīcas ir līgums, kur parādi 4000 eiro maksājumu par zemes īres zem ezera līdzfinansējumu projektā par zivju resursu pavairošanu. Mēs piekrītam iepriekšējos gados, ja vajag, varam parādīt 2-3 reizes, kas mēs esam laiduši, kādas summas ir tērētas uz zivju. Ne, jo mēs gribam tur kaut ko nopelnīt, mēs gribam ieviest kārtību, lai nebūtu malas zvejniecības, lai būtu zivis, lai mašķernīgiem būtu ko ķiet. Ne, jo par to visu, ko es tagad
Sātājums ir
jāatļauj.
Mēs sākam jau pārgājām pie debatēm, bet īstenībā, ja domes sēde vēl, teiksim, nav sākusies, man ir aicinājums iekļaut un darbu kārtībā.
Jā, bet pirms tam mēs skatām jau to jautājumu, vai mēs atļaujam piekrītam vai nepiekrītam. Labi, tad kāds ir deputāties pieredzījums?
Bet jautājums, tad mēs skatīsimies tagad Kavaļevska kungu, un tad mums ir kārtējies, tad mēs divreiz to visu skatīsim vai apvienosim.
Ir tā priekšlikums, ka vajadzētu šo jautājumu pirms skatīt komitejās, un tad vajadzēja uz domas sēdi, un tagad, nu, tagad
viņš ir skatīts.
Bet ne jau par to, ka mēs atceļam savu iesniegumu, ka mēs pilnvarojam šo, tad es iearot īpašumus pilnvarojām, veik licencētu makšķerēšanu, un tagad visi pilnīgi novalzām, un tagad pilnīgi ir vedējis piedoklis. Ja? Man ir priekšlikums šo jautājumu neiekļaut. Un skatīt to, kas ir domes sēdes darba kārtībā. Un tāpēc tam, ja tas lēmums ir attiecīgi nu, nav pieņemams, tad arī varam turpmāk skatīt arī šo lēmumu. Tā, lūdzu, kāds ir priekšlikums, kāds viedoklis lūdzu deputātiem?
Tas ir organizēts.
Jautājums šodien jau tiek skatīts. Šeit ir konceptuāli pavisam par tātad, to, ko mēs pilnvarojam, tagad pilnīgi esam pārdomājuši. Tā, labi, lūdzu, tātad vēl ir deputātiem kādi priekšlikumi. Tātad balsojām par to iekļaut vai neiekļaut, tātad kas par to, kā iekļaut šo jautājumu, kā papildu jautājumu uz darba kārtībā. Tas lūdzu par tā, Juris Kavaļevskis, Donats Valainis, Ārijas Vucāns par to, ka iekļaut, kas par to, ka neiekļaut darba kārtībā. Tātad Vladimirs Karitonovs, Juris Erts, Ligita Pauniņa, Anita Lietniece, Valentīna Liniņa, Marita Kļūda. Tātad 2, 4, 6 ir par to, ka neiekļaut un atturas Anskapu kungs jūs...
Nē, jā, jā.
Es par pirmu kaut cēlu roku.
Es atvienojos, ka man jau tā, tad jūs par to, ka iekļaut. Tad seši par to, ka neiekļaut, un četri par to, ka iekļaut.
Divām trešdaļām.
Jā, trešdaļām. Tad jautājums netiek iekļaut, šodien papildu jautājumos. Paldies. Labi, un tātad sākam skatīt finanšu sēdes komitejas lēmumu projektus. Tā, un pirmais jautājums ir tātad par Prieļu novada pašvaldības 2016. Gada finanšu pārskatu apstiprināšanu. Un ir priekšlikums apstiprināt Prieļu novada pašvaldības 2016. Gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību 27.576.242 eiro. Pārskats visiem tātad deputātiem bija pieejams grāmatvedības daļā. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturēs nav, paldies. Tālāk, otrais jautājums ir, mums ir par Prieļu novada pašvaldības 2016. Gada pamata budžeta izpildes apstiprināšanu. Un ir priekšlikums apstiprināt Prieļu novada pašvaldības 2016. Gada pamata budžeta izpildi. Un ieņēmumos ir 9.201.721 eiro. Tā izdevumos attiecīgi ir 9.011.671 eiro. Un saņemtie aizņēmumi ir 420.075 eiro. Iegūtījumi pamata kapitālā 94.581 eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz 2017. Gada sākumu bija 379.785 eiro un atmaksātie aizņēmumi sastāda 512.990 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, kuras nav paldies. Tālāk, trešais par Prieļu novada pašvaldības 2016. Gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu. Ir priekšlikums apstiprināt Prieļu novada pašvaldības 2016. Gada speciālā budžeta izpildu ieņēmumos par summu 320.104 eiro. Tā skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem. Un izdevumos 353.347 eiro, tā skaitā arī izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem. Un līdzekļu atlikums uz 2017. Gada sākumu bija 66.445 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, ceturtais jautājums ir par zemesīs nomāšanu. Ir tātad saņemts fiziskas personas iesniegums par zemes vienības nomu lauksaimniecības vajadzībām. Un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar personu par zemes vienību Aizkalnes pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes katastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav, tur es nav paldies. Piektais par zemes nomas līgumu izbeigšanu ir jautājums, tātad arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Un ir tātad priekšlikums izbeigt tātad zemes nomas līgumu pirms termiņa ar fiziski personu, tātad par zemes gabalu pret Pelēču pagastā nomu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturēs nav, paldies. Tālāk, sestais par neapdzīvojamo tautu nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ir saņemts pilsonības migrācijas lietu pārvaldes iesniegums. Un ir priekšlikums slēgt vienošanās ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par neapdzīvojamo telpu Rēzeknes ielā 26 Preiļos. tātad nomas līgumu, kas noslēgts 2017. Gada 14. septembrī reģistrēts domē un tātad termiņa pagarināšanu noslēgt uz 5 gadiem. Lūdzu, vēl deputātiem ir kādi jautājumi. Nomas līgumu, kas noslēgts 2017. Gada 14. septembrī. Un tātad viņu priekšlikums pagarināt uz 5 gadiem uz tie pašiem nosacījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, viss ir par, pret nav atturas nav paldies. Tālāk 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ir priekšlikums tātad piedzīt parādu par nekustamo īpašumu, ir saņemts tiesu izpildītāju iesniegums un tātad vēršot piedziņus parādnieka naudas līdzekļiem un tam piedarošo kustamo un nekustamo mantu 87,55 eiro apmērā. Lūdzu vēl deputātiem ir tādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par. Tā, visi par, pret nav atturies nav, tālāk 72. Arī ir saņemts tiesu izpildītāja iesniegums un ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Saunas pagastā. Summa kontēr neliela 5,33 eiro no nodokļa maksātājas, vēršot piedziņus parādnieka naudas līdzekļiem un tam piedarošo kustamo un nekustamo mantu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas nav paldies, tālāk 8. Par neapdzīvomo telpu nomu. Ir saņemts saimnieciskās darbības veicējas iesniegums par to, ka ir atbrīvojušās mums telpas Kārsavas ielā 4 Preiļos. Tātad un ir priekšlikums slēgt nedzīvomo telpu nomas līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju. Tātad par telpu numuru 11 ar platību 45,3 kvadrātmetri un telpu numuru 10 ar platību 15,9 kvadrātmetri Preiļos Kārsavas ielā 4 nomu uz 5 gadiem ar mērķi skaistumklopšanas patalpojumu sniegšanā un notiek maksu par telpu lietošanu 109,93 eiro mēnesī, tā skaitā PVN. Un nomniekam slēgt līgumu ar siepriežu saimnieks par atkritumu izvešanu un ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saskaņā ar skaitītāju rādījumiem. Un šodien arī sēdē piedalās, tātad Mairita Vaivode, jūs gribat lūdzu, varat arī teikt kaut ko. Lūdzu, Mairita. Labi. Lūdzu, vēl deputātiem, tad kādi jautājumi ir? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, es atvainojos deputāti, kas lūdzu par. Tā, jā, paldies, pret. Atturas nav, paldies, tātad lēmums pieņems vienbalsīgi, paldies. Tā, ka varēsiet veikt saimniecisko darbību. Tā, tālāk 9. Par sestošo noteikumu. Numur 2017.04 apstiprināšanu ir tātad saņemt, izskatot sestošos noteikumus par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtības Preiļu novadā. Tātad ir priekšlikums apstiprināt sestošos noteikumus par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Preiļu novadā sakarā ar to, ka ir mainījusies likumdošana uz 1. Janvāri, ja nekļūdos.
16.
gada 17.
gada
17.
gada 16.
Jā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 10. Jautājums ir par sestošo noteikumu par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu lapiekārtošanai. Un šeit bija tāda situācija, tātad šogad budžetā, sakarā ar to, ka iepriekš no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, triju gadu garumā netika saņemti iesniegumi par to, ka tiktu labi iekārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piesaistītie zemes gabali, tad šogad budžetā mēs šos līdzekļus neparedzējām, bet tiklīdz neparedzējām, mēs esam saņēmuši iesniegumu, tātad ir saņemts no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iesniegums ar vēlmi labi iekārtot pagalmu. Un tāpēc ir priekšlikums apstiprināt saistošos noteikumus par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piesaistīt to zemes gabalu labi iekārtošanai. Un tā kā mums ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos pārpildi, tad līdzekļus paredzēt no šīs sadaļas 6000 eiro apmērā. Un finanšu analītiķiem tātad veid budžeta grozījumus. Jautājums komitejās tika skatīts. Šis jautājums tika skatīts komitejās, jā, un no lielākās izmaiņas arī, kas skar saistībā ar iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem, tātad ir priekšlikums arī komitejās, kā palielināt finansējumu, brauktuves ietves un vai stālākuma jaunbūvē, pārbūvēja vai atjaunošanai 75% apmērā. Iepriekš mums bija 50%. Un tāpēc, lai vairāk piesaistītu lielāku interesi, arī painteresējoties citās pašvaldībās, šis atbalsta apmērs ir lielāks un arī aktivitāte ir lielākā. Tā kā šādas izmaiņas ir pamatā, kas ir veiktas lielākās saistošajos noteikumos, kas bija iepriekš. Lūdzu, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi par šiem saistošajiem noteikumiem? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 11. Ir par saistošo noteikumu apstiprināšanu, tad tas ir par Viregnas ezeru licencētās makšķerēšanas nolikumu. Un šīs pagājušās nedēļas laikā tātad ir saņemti no sierūtu īpašumus, tātad vairāk iesniegumi par to, ka pamatā tātad tika mainītas licences cenas. Ja? Un lūdzu, tad vārds sierūtu īpašumu pārstāvis, es nezinu, kas...
Par kronologiju novembrī tātad jūs dodat piekrišanu, decembrī dodat pilsēt rajona padomu piekrišanu. Tālāk, tā kā teiksim, mēs publicējam Latvijas vēstnesī, ka tiks ieviesta, bet tā kā nav saistīšu noteikti pieņemt, un nepieņems ne Daugavpils novadā. Kā tā jūs abiem runājam, gan Džēļiņu gan arī Daugavpils novadā, ka vajag pieņemt vienam no novadiem tās apstiprināt cenas, un tad otrs novads varēs uzreiz arī to pašu apstiprināt. Līdz ar to tas arī ievilcēs tik ilgi, jo neviens nerunā, ka tur vajag samazināt visas kopējās cenas, un tad, kad man mani sāk runāt, tad arī es vadītājiem saviem Rīgā pateicu, ka vajag samazināt, un viņi piekata tām variantām, kas vēl to brīdī ir piedāvāts. Un tā kā deputāta kungs arī teica, ka Daugavpils novads jau gāja pretī daudz vairāk, piekata gan savu zīvju fondu startēt, lai būtu šajā ezerā vairāk zīvju, piekrita arī šodien tik tiešām apstiprina tos trīs sagriežos inspektorus, lai ieviestu to kārtību, lai kontrolētu, lai nebūtu malu zvejniecības, jo tur tīklu ļoti daudz. Ja, mēs ar ņiem cīnāmies jau cik varam, bet tagad būs oficiālais policija piesaistīsim. Mēs gribam ieviest kārtību. Vēl garanties vēstulījums biedot arī, ka visi zem īpašnieki, kas blakus ezeram ir, bezmaksas licences. Ja.
Nu, tu mās pakastumās jautājums.
Es pārklausījos, ja pareizi, kad Daugavpilī apstiprināt, vai ir apstiprināti jau?
Daugavpilī apstiprināti?
Ir apstiprināti vai apstiprināti?
Nav šo, nav.
Saistošie nav apstiprināti. Ir apstiprināti, ka
ja pareizi sapratu, sapratu labi stiprina viens, tad otrs pievienosies.
Jā, jo viņam jābūt vienādiem vienā ezerā.
Man priekšlikums, par cik ir divas trešdaļas tenī ezerā, nu tā. Ir ētiski un no cita viedokļa ņemot nebūtu zolīdi, ja mūsu daļā ir tikai 30% lekt pirms otra novada, vienkārši tas gluži nebūtu gluži labi. Nu, tīri jums tādēļ es priekšu, ka mūsu teritorijā ir divas trešdaļas, un Blakus teritorija viena trešdaļa, un sāk izsināt, kad viens apstiprina, un tas otrais apstiprinātās. Es domāju, ka jāapstiprina ir tam, kur ir divas trešdaļas, un pēc tam mums, attiecīgi tā, kā viņš teica, loģiski, ka mēs arī, nu, droši vien, ka, protams, ka apstiprināsim, bet lai sāk tas, kuram pieder divas trešdaļas.
Jā. Nu, šīs temas ierādītas, daudz kas novada doma, viņiem nekāda nav pretenzija, bet tā kā... Jūs redzat, es taču teicu, ka daudz kas novada doma, es gan dzīvi fondā piedalījās. Gan...
Divas trešdaļas viņam, kur ir papīrs, ka viņi apstiprina, jūs teicat, ja apstiprina vienam, ir papīrs vai nav? Papīra nav, es domāju, diskusijas nav vienas, pats priekšlikums, lai lielākais apstiprina, un tad mēs rulējam. Protams, ka mēs arī apstiprināsim.
Nu,
konceptuāli par cenām tieši, kas, nu, teiksim, šķiešļi jau pirmajā, teiksim, kopumā, ja runā, ja, teiksim, par šo pusgadu gandrīz, vai mēs, protams, esam panākuši savstarpēju pretīm nākšanu, ja, jo sākotnējā projektā nebija ne pierobežnieku, un bija augstas cenas, ja, uz šodien dienu ir panāks, ka ir dienas licence 1 eiro, tas ir līdzvērtīgi arī tā, kā mums pelēšos ir, nu, Nodis ir, bet pats galvenais šeit es arī kaut kā tomēr piekrītu atspaga kungam, ka var šeit tomēr mums nevajadzētu steigties, mēs kaut kā skrienam pa priekšu, jo, redziet, kas ir, ja Daugavpils noda domē ir atbalstīts projekts par zivju mazuļu pavairošanu, tātad tieši Daugavpils noda domē arī būs jāveic pasākumi zivju resursu aizsardzībai. Un šeit, ot, kādēļ arī tapa man šis lēmums, ja, teiksim, ka, nu, mēs varam pagaidīt, lūdzu, pierādiet, ka jūs esiet labākie. Pavairojiet zivju mazuļus, ja, teiksim, kas mums, piemēram, februārī lieca startēt arī projektā, ja, uz, pamatojoties uz šo domas lēmumu. Neviens nelieta. Nu, varbūt, teiksim, jums ir citi finansēšana savoti, labi. Bet tomēr, ok, lai tā ir, bet, nu, lai pirmie iet Daugavpils no tad mēs.
Tas, ka viņi sargā cīnā.
Tā kā, respektīvi, atlīdz šo jautājumu.
Lielākajam liet par priekš nebūt labi, bet tas, ko viņi visi dara, cepur noķi. Es ar arvam rokam atbalstu tos malu zvejniekus zenā un zivis, lai šķiet, trakam jābūt neatbalstīt. Bet, nu, nezulīgi liet lielākam par priekš.
Un tālāk vēl, jā, es gribētu papildināt, nu, piemēram, mums pelēčos ir, teiksim, licencētā makšķirēšana pagājušā gada ieņēmumi, viņus nekā nevar kvalificēt, ka tur, teiksim, būs kaut kāds, nu, teiksim, labums no tā, visa, tas ir sabiedriskais labums, jā, un lūdzu ar cēlu mērķisījai agro īpašums pavērojiet mazuļus un nedomājiet, un tur jums, nu, piemēram, pelēču ezerā pagājušā gada par licencētā makšķirēšanu ir samaksāts 140 eiro. 30% aiziet dzīvu fondam, pārējais paliek. Tas nesec, protams, tas nesec un nekad neseks, nu, teiksim, tas nebūs biznesa. Nesec tos izdevumus, jā. Bet pelēšos, jā, teiksim, ka ir kārtība. Jā, jau ir 3 kilogramīgi zandarti, ir līdakas, jo mēs jau esam, tieši es esmu ņēmies ar šiem projektiem, ir 5 reizes jau pavēroti zivju resursi. Un man neviens neiestāstīs. Tā organizācija, kas arī Nu, teiksim, iesniedz pieteikumu, tā arī jānodrošina aizsardzība, un pēc tam tikai jau spiešu, pēc tam nākošais solis ir licencētā makšķirēšana. Nu, kaut kā tā. Tādēļ aicinājums tomēr atlikt atkal šo jautājumu, kamēr, ja es kaut ko izlēdu, jā, par to pilnvaru, nezinu, vai man kaut ko nepasniedz, tad Daugavpilī, jā, teiksim. Bet secība ir tāda, ka tur strādā novada dome pie ezera. Un, teiksim, un mums arī nekas neliec prieļu no domē, jo mums ir praksa arī startēt pie ezera zīvi resursu pavērši. Mm-hmm.
Labi, paldies, ka Juri, mēs tam
jautājumu. Piebilst to piepriekšējās domas sēdēs, kurās arī šis jautājums tika atlikts, tas beidzamais šķērs, tas bija šī cena, un jā, teiksim, iesniedzēji šobrīd nāk ar jaunu piedāvājumu, kas mums ir pieņemams, tad es arī piedāvāju, ka Daugavpils ja viņi pieņemtu pirmi, tad būtu daudz, daudz vienkāršāk mūsu
Parādiet piemēru.
jautājums tāds. Es tagad vismaz lūgtu konceptuāli nepieņem lēmumu kā tā, bet konceptuāli atbalstīt šīs cenas. Tālāk šīs cenas es varu atdot Daugavpils novada domai, ka jūs principu atbalstat, jūs viņas neapstiprinat, bet jūs atbalstat kaut kādu, jo savādāk viņi pieņems, jūs atkal pateiksim, ne, tur bija kaut kas ne tā. Un atkal vēl pusgadu mēs nekur neliksim. Vai jūs tas pēdējās
vajadzētu cenas ir?
Cenas nelielākas kā šīs.
Cenas ir par šo pēdējās, kas ir saņemts 26. aprīlī, tas ir vakar. Gada licence makšķirēšanai Virepnes ezerē 20 eiro, 6 mēnešu licence ir 15 eiro, viena mēneša ir 5, vienas dienas eiro. Gada licence ir atlaida 10 eiro un ir arī tātad tie gadījumi, kas ir atrunāti novikuma arī bez maksas.
Pierobežnieki,
jā. Jā, pierobežnieki.
Nu, teiksim, šeit es varu pārēju pateikt, ka, nu, kāda tomēr ir panākta mums vienošanās, ja? Bet tomēr vēl skaistāk būs, ka jūs atnezīsiet vēl Daugavpils novada apstiprināto licencētos saskaņotas Daugavpils novada domē. Mēs cenas šīs nemainīsim. Nu, mums mēnesis palika strādāt.
Konceptāli
cenas
atbalstam.
Tātad priekšlikums, tad ir, cik saprotu pēc deputātu noskaņojuma, tātad neapstiprināt saistošos noteikumus ar piebildi, tātad kā, saistošie noteikumi tiks apstiprināti, nebūs nekādu šķiršļu, ja to izdarīs Daugavpils novada doma.
Un piekrītam konceptuālām cenu
piedāvājumu. Jā, un piekrītam 26. aprīļa saņemtajam cenu piedāvājumam. Tātad ar šādu lēmumu projektu, ja? Tā, kas lūdzu, tātad, tā, un saistošos noteikumus, todreiz punkts ir jāņem ārā pagaidām, tikai paliek pirmais punkts, tātad neapstiprināt, tāpēc ar šo
izrietušu.
Tā, labi, tālāk nākošais jautājums, tātad ir 12. Par līdzfinansējumu piešķiršanu. Tātad ir saņemts biedrības iesniegums un ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu biedrībai par izglītotāju Latvijā. Tātad projekta realizācijai par, un atbalstīt tātad ar 10% atbalsta intensitāti. Un atbalstāmā summa ir 1178 eiro. Un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk nākošais jautājums ir tā, 13. Jautājums par granulu. Tā, pa ne, granulu, ne, granulu
patrošies.
Jā, prieļu noda pagastu pārvalžu ēkās. Tātad šis jautājums arī tika skatīts komitejās. Ir priekšlikums tātad veikt objektu apkuras sistēmas ierīkošana salas pamatskolas ēkās Melteris Aunas pagasts. Paredzamā summa ir 21 991 eiro 4 centi. Tālāk esošā skatumājas pārbūve Prieļu novada Saunas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Pīkuļu Saunas pagasts. Ar pieslēgšanos esošā ēkas apkuras sistēmai paredzamās izmaksas ir 12 528 eiro. Un trešais objekts ir esošā katlu māja Aizkalnes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Aizkalne Aizkalnes pagasts ar pieslēgšanos esošā ēkas apkuras sistēmā paredzamās izmaksas ir 9600 eiro. Daļa no finansējuma mums bija paredzēta budžetā, bet pēc visām cenu aptaujām šis paredzētais finansējums pietrūks, tāpēc vēl papildus nepieciešamo finansējumu 20 tūkstoši eiro apmērā paredzēt no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi ieņēmumu palielinājumā, jo šeit arī iekļautas arī granulu iepirkuma arī granulu cenā arī iekļauta, tik cik nepieciešams būs līdz gada beigām. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Ir finanšu komitejas jautājumi beigušies un vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetā Lietniecība.
Paldies. 14. Jautājums par valsts budžeta mērķa dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadalu starp novadu izglītības iestādēm. Priekšlikums ir valsts budžeta mērķa dotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādē 2017. Gadā sadalīt proporcionāli izglītojamo skaitam uz 1. Septembra pērnajā gadā, paredzot vienam izglītojumam 18,91 €. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi pat pret atturās nav. 15. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Saņemt 4 iesniegumi. Priekšlikums jautājumā 15.1 un pagarināt tad sociālā dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem. Punktā 15.2, 15.3 un 15.4 pagarināt uz 3 mēnešiem, jo šajām personām ir mazliet parādi. Kādi jums ir jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums balsot par sagatavoto pagarinātu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. 16. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. 16.1 jautājums saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai un ir priekšlikums uzņemt rindā. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 16.2. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību bez vecākiem palikušam bērnam. Tad šī ir bāreņa persona. Viņa mācās Rīgas turismu un radošo industriju tehnikumā. Šobrīd vēl dzīvo pie aizbildnes aizkalnē, bet viņa vēlas dzīvot atsevišķi. Persona atbilst tātad reģistram numuru 1 pirmajai grupai. Priekšlikums ir uzņemt rindā šo personu uz pašvaldības dzīvojamo platību. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 17. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu. Saņemts personas iesniegums par īres līguma pārrakstīšanu uz meitas vārdu, sakarā ar to, ka atbildīgā īrniece šajā dzīvoklī vairs nedzīvo un ir deklarēta Rīgā. Priekšlikums ir izdarīt grozījums pašvaldības dzīvojamās platības adresē. Īres līgumā kā galveno īrnieci ierakstot šo iesniegumu rakstītāju, jūs jāprieži saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumu uz nenoteiktu laiku. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 18. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personām divām personām. Šī persona ir dzīvokli mantojusi un šīs divas personas, kas ir jāizdeklarē ārā, kuras tad nav tiesiskas atrasties šajā deklarētajā adresē, nav ģimenes locekļi, un tad ir priekšlikums tātad anulēt ziņas par šo divu personu deklarēto dzīves vietu nekustamajā īpašumā noteikti adrese. Ir kādi jautājumi? No. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. Saņemts, tad 18.2 saņemts ir Sijā Hiponija iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu divām personām. Arī šī Sija ir iegādājusies dzīvokli, mainījusies dzīvokļu īpašnieki un minētajām personām nav tiesiski pamatu būt deklarētiem konkrētajā deklarētajā adresē. Vai ir kādi jautājumi? Nav, tad priekšlikums balsot par sagatavoto anulēt ziņas par šo divu personu deklarēto dzīves vietu nekustamajā īpašumā noteikti adresē. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 18.3 saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu personai adresē. Un tur ir bijusi tiesvedība. Un tiesa ir nospriedusi izbeigt personai tiesības uz šajā adresē esošo dzīvojamo māju un izlikt šo personu no šīs dzīvojamās mājas noteikti adresē. Priekšlikums ir balsot par sagatavoto tātad un anulēt ziņas par šīs personas deklarēto adresi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav. 18.4. Saņemts personas iesniegums par dēla deklarētās dzīves vietas pēc noteikts adreses ziņu anulēšanu. Sakarā ar to, ka personai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētā adresē. Personai ir tiesisks pamats dzīvot šajā adresē, jo viņš joprojām ir iesnieguma rakstītāja dēls. Tātad viņam ir visas tiesības šajā adresē atrasties un ir priekšlikums atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu šai personai. Vai jums ir kādi jautājumi?
Bet tikai pajautāt, tur kaut kas, tur ir konflikts un kaut kas tiek darīts, lai to konfliktu izsināt?
Nu, par to man personīgi informācija nav, bet tiesiskais pamats nav zudis un mums nav tiesību. Jā, nu...
Vai to, nu, esam redzot, tur sociālais dienas ir lietas, kuras mēs tur notiek. Tas arī nav unikāt.
Nu, šobrīd citu ziņu mums nav. Ir šāds iesniegums, un šādi iesniegumi mēs arī sniedzam atbildi. Jā. Vēl kādi jautājumi? Priekšlikums balsot par sagatavotu un atteikt anulēt ziņas. Kaspar? Paldies, pret atturās nav. 19. Jautājums par reģionālo galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju. Sakarā ar to, ka no 2012. Gada Preiļu galvenā bibliotēka ir akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā un sekmīgi arī pilda šīs reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Preiļu, Riebiņu un Vārkals novada pašvaldību bibliotēkās, un arī turpmāk ir gatava pildīt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas, tad ir priekšlikums virzīt Preiļu galveno bibliotēku atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam un uzdot Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājai Ilonai Skorodihinai sagatavot un iesniegt Latvijas bibliotēku padomes akreditācijas komisijai nepieciešamos dokumentus Preiļu galvenās bibliotēkas atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Vai jums ir kādi jautājumi? No, tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 20. Jautājums saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvojamās platības apvienošanu. Persona ir atgriezusies no brīvības atņemšanas sodas ciešanas, un šī gada 17. Aprīlī Bāriņtiesa ir nolēmusi atjaunot šai personai meitas un dēla aizgādības tiesības. Un personai viena istabiņa bija, un lai ar bērniem kopā dzīvot būtu ērtāk, tad ir jāapvieno šī istabiņa ar vēl vienu blakus esošo istabu, lai būtu divas istabas. Es arī painteresējos Bāriņu tiesā, vai tas nav nu, tomēr riskanti un tā, kā tur iepriekš bija, ka šie bērni dzīvoja pie šīs personas māsas, bet tāda situācija, ka tie bērni jau paši aizskrēja pie tēvu un vienkārši viņus nošķirt mākslīgi, tas vairs nebija iespējams. Un tad, lai bērniem būtu labāk, ir jāatvieno šīs sociālās dzīvojamās platības, tad divas īstenības, lai viņiem ir ērtāk. Vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Sociālā komiteja bija papildinājuma punkts.
Jā, te nav ierakstīts, kad sniegt reizi mēnesī sniegt informāciju, kā viņiem klājās apsekošana.
Uzdot par pienākumu Bāriņtiesa ir tā, ka sociāla komiteja bija, tā viņš jānāk.
Jā, šeit viņš nav ielikts.
Viņš ir tikko atgriezies, bērni aizskrēja, bet bērni ir tie, kas mums jāaizstāv. Un viņam nekā nav, ne darba nekā. Un manuprāt, tā kā sociāla komiteja mēs visi vienpulsīgi nospiedām, ka
to mēs papildināsim.
To vai to punktu klāt, lai kontrolu un atskaitās, vai vismaz mēnesi 4 miljonus, Nemaz ne tā kā reizi mēnesi ir jābūt kontrolē un atskaitē, kā bērni un viss tur ir.
Jā, bet šobrīd Bāriņtiesa teica, viņa nedēļā praktiski 3 reizes apseko un ēdienas ir un viss ir tīrs, nu šobrīd ir kārtībā. Jā, bet lai tur, jā, mēs šādu punktu iekļauju, viņš arī komitejā bija, viņš vienkārši pazudis, mēs viņu bijām ierakstījuši jau komitejas laikā. Paldies, paldies, Anspaku kungs, jā, ar mani. Vēl kādi jautājumi? Nā, tad priešlikums balsot par sagatavotu apvienot šīs sociālās dzīvojamās platības un CIA Preiļu saimnieks noslēgt ar personu dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem un uzdot Bāriņtiesai reiz mēnesī apsekot un sniegt informāciju un kā klājās šiem bērniem. Kas par? Paldies, visi par, pret paturās nav. 21. Jautājums par nolikumu Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanas kārtību apstiprināšanu. Tātad nāc kopā visi interesējušās institūcijas un ir izstrādāti jauni tātad Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanas kārtības noteikumi. Viņi ir redakcionāli pārstrādāti, summas ir saglabātas vecajā redakcijā. Tas būtiskākais, kas šeit ir, ir komandu apbalvošana, tātad komandu apbalvošana netiks sadalīta par komandas locekļiem, bet organizācija, tātad skolai piešķirt šis apbalvojums, kas ir visai komandai. Un tad skola tālāk lemj, vai tas, tas būs kāds ekskursijas brauciens, vai kā viņi tālāk, vai kādu inventāru iegādāsies. Skola lems, kā izlietot šo finansējumu, kas pienākās komandai, par kādu lietu. Ir kādi jautājumi? Šeit ir arī Valentīna izglītības pārvaldes, ir kādi jautājumi, tad varam tincināt viņu. Ja ne, tad mēs varam apstiprināt šo nolikumu Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanas kārtību. Un ievietot mājaslapā. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, jautājumi izsmelti.
Paldies, mēs tā un vārts nav gatīstības infrastruktūras komitējas arī tā, jūrīt paldies, paldies.
24. Jautājums, tātad tā iesnieguma izskatīšana, ir personas iesniegums un atļauta risināšanā zirga pajūgu Preiļu pilsētā. Tā kā periodā no aprīļa līdz oktobrī. Es paņēmu pievienoto schēmu.
Man ir jautājums, jo tad, kad komitejā es arī piedalījos, tikai par cilvēku šaubījās, vai to darīs ar zirgiem, vai varbūt ar elektromobīļiem, vai nav kaut kas mainījies par šo laiku?
Nav nekas mainījies. Manījies nav. Zirga viņai arī vēl pagainām nav šī ideja. Šī ideja ir tikai no auniņos. Lai izdodas
es. Nē, es sapratu tā, ka cilvēks šaubījās, vai deputāti atbalstīs šādu priekšlikumu, un tādēļ arī viņa nepirka zirgu neiegūdīja neko, tāpēc tas ir principā normāli, ka sākumā pajautā vai atļaus, un ja atļauj, tad tikai tas varētu notikt, un ja notikt, tad cik reizes gadā, vai viedreiz, vai katru nedēļu, vai katru dienu, vai?
Tikai birīt.
Jā, tik būs direktors.
Varbūt svētdienu tikai,
Paldies. Vienbalsīgi, jā, atkurā. Lai ierēlas mūsu pārējās.
Bet citās pilsētās mums notiek ir tīri skaisti.
Kādā mīlā mies?
Tu slauties.
Schēmit bija jūs pievienot.
Sākumā bija, mēs komitējā varam varbūt izstāstīt, cik mēs bijām. Runa bija parkā braukt, bet parkā mēs kā nepiekrītām. Ā, runa bija par to, ka varbūt tomēr pasvaltētā celinājumā. Te var būt problēmas ar to, ka izmīdīs to.
Labi, mēs atļāvām un būs zirdzi, pavizināsim.
Ir jāpamēģina, tad
redzēs. Jā, tad arī redzēs. Man ir aicinājums pārējām pie 23. Par nosaukumu pieskiršanu. Ir tāda
ar
trīs apakšpunktiem jautājumi skatīti komitejā. Aicinājums ir, ja nav citu priekšlikumu nobalstu par visiem trījiem. Kas pārējās? Paldies. 24. Arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu arī jautājums ar diviem apakšpunktiem. Un, teiksim, jautājums ir skatīts komitejā, atvainojas trījiem. Ir skatīts komitejā, tad sagatavos. Priekšlikums ir atbalstīt apstiprināšanas lēmumus. Kas par to nobalstīt? Paldies. 25. Par zemes dienas vēstures izskatīšanu tāpat arī iet runa par zemes precizēšanu ir sagatavots lēmprojekts. Komitejā ir skatīts, ja nav citas priekšlikumu, esam atbalsts. Kas par to nobalsts? Paldies. Tā, 26. ir par piedalīšanos projekta konkursā. Klāt ir ceļi, precizējas summas un jautājums arī skatīts. Pārsāk strādāt. Varam apstiprināt šo vēl. Kas par to nolūkot? Paldies. Tā, Preiļu novada attīstības 27. Attīstības programma. Varbūt var prieks sēdēt.
Jā, komitejas sēdes. Jā, pirms pārējām pie apvienoto komitejas sēdes. Izskatītā jādāma gribu informēt tātad par iepriekš piešķirto finansējumu, kas ir 4 lauku atbalsta dienesta projekta lauku ceļiem. Ir jau noslēgta līguma par būvdarbu uzsākšanu, tā ka tuvākajā laikā arī būvdarbi tiek uzsākti. Tāpat arī laukums, kas ir pie bibliotēkas, arī līgums ir noslēgts jau ar būvnieku. Un arī ir saskaņots jau arī ar sienu maksimu, un arī būvdarbi nākošās nedēļas beigās, saznākošās nedēļas sākumā arī tiek uzsākti. Tā, un arī šajos lauku ceļot ir 10 dienu laikā jāuzsāk būvdarbību no līguma noslēgšanas brīža, tā ka viss notiek tuvāko 2 nedēļu laikā. Labi, tātad skatām tālāk par apvienoto komitejas sēdes jautājumus. Šonadēļ pirmdien mums notika ar apvienoto komitejas sēde, kurā tātad tikām informēti par Preiļu novada attīstības programmu 2017. un 2023. gadam. Tikām informēti par pirmo redakciju un ir priekšlikums apstiprināt šo programmu, attīstības programmas pirmo redakciju. Tāpat arī apstiprināt to Preiļu novada attīstības programmu 2017. un 2023. gadam. Pirmo redakciju nodot sabiedriskajā apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, ievietojot paziņojumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu, TAPIS, tas ir teritorijas attīstības plānošanas sistēmā un Preiļu mājaslapā. Tālāk arī sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2017. gada 8. maija līdz 5. jūnijam, un ar Preiļu novada attīstības programmas pirmo redakciju var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē. Tāpat arī sūtīt informāciju uz e-pastiem domē at Preiļu vai attīstības devis vadītājiem zigmars@preiļu.lv. Un sanāksmes, kurās tiks prezentēta izstrādātā attīstības programmas pirmā redakcija norises laiks būs 2017. gada 11. maija 2017. Preiļu novada domes zālē. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par? Pret? Atturas Juris? Vai arī Svucāns atvainojas? Arī Svucāns atturas, pārējie bija par. Tā, tālāk nākošais seko papildu jautājumi un 28. jautājums mums ir par zemes iznomāšanu. Ir saņemts iesniegums no fiziskas personas un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību Aizkalnes pagastā 0,44 hektāru platībā noma lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Un noteikti nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus pavaini. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Pārām balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atkuras, nav paldies. Tālāk arī tika saņemts iesniegums jau pēc komiteju sēdēm no tiesu izpildītājas. Parāda piedziņu un ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādu par īpašumu Kavaiču pagastā, summa 563,25 € no nodokļu maksātāja, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piedarošo kustamo un nekustamo mantu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, proti nav atturas, nav paldies. Tālāk 30. ir saņemts tātad arī 30.1 fiziskas personas iesniegums Un ir priekšlikums atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Preiļu novada Preiļu pagastā, četrās zemes vienībās un arī tātad veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir nepieciešamas, lai šo īpašumu atdalītu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, kā visi par, pret nav atturas, nav kāpies. Tā, un 30.2 arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums arī ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Preiļu novada Preiļu pagastā un arī veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir vajadzīgas, lai šo atdalīšanu veiktu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi pat, pret nav, atturas nav palties, tā, un tad ir 31. Jautājums, ir arī saņems fiziskas personas iesniegums, un ir tātad priekšlikums atdalīt nekustamā, atdalīt zemes vienību no nekustamā īpašumā, un piešķirt jaunu nosaukumu dzilnes. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atturas nav, paldies. Līdz ar to visi jautājumi šodien ir izskatīti,